Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο Γιώργος Πίτας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Πριν 35 χρόνια βρίσκεται σε επιφυλακή με το πολεμικό ναυτικό στο Αιγαίο να παρακολουθεί τις κινήσεις του τουρκικού οκεανογραφικού Χώρα. Όταν δένουν στη Σύφνο, ένας συνάδελφος του προτείνει να πάνε κάπου. Σε πανηγύρι γερό, του είπε, ξέροντας ότι αν έφευγε το πλοίο τους και έλειπαν, θα θεωρούνταν λιποτάκτες. Κάπως έτσι, από το πανηγύρι του προφήτη Λία, ξεκινάει η γνωριμία του με τα πανηγύρια του Αιγαίου, στα 500 εκκλησάκια, σαν βότσαλα που λάμπουν, όπως λέει ο Ελίτης. Δύσκολη επιλογή να ξεχωρίσεις από τα 60 νησιά του αρχιπελάγους, τις 10.000 εκκλησίες και τα ξοκλήσια, και από τα περίπου 20.000 πανηγύρια, τα 30. Όσα δηλαδή ο Γιώργος Πίτας μελέτησε, έζησε και περιγράφει στο Λεύκωμα Πανηγύρια στο Αιγαίο, που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Κυρίως πήγε εκεί που χρειάζεται να περπατήσεις 3 ώρες για να φτάσεις ή να συρθείς από μια τρύπα στη σπηλιά για να δεις αναμένα τα κεράκια στο σπήλαιο του Αηγιάννη στην Ηρακλιά. Εκεί που το ρεύμα δεν υπάρχει εύκολα και οι μουσικοί ξέρουν να χαλάνε 5 πένες τη βραδιά παίζοντας μουσική ακόμη και 25 ώρες, αν το γλέντι κρατάει, όπως έκανε κάποτε ο λιράρης Μιχάλης Ζωγραφίδης στην Όλυμπο της Καρπάθου. Είδα από κοντά την Ελλάδα να γλεντά όπως παλιά, με όρους κοινωνικούς, να αναπτύσσει γύρω από την τάβλα και τους πάγκους κοινές χαρές και λύπες, να ενδιαφέρεται να μάθει ποιανού είσαι εσύ, να συμφιλιώνεται με τη μνήμη, να επιστρέφει τα καλοκαίρια στο γενέθλιο τόπο, για να ξετυλίξει αυτό το αόρατο νήμα που συνδέει όλους όσους είναι να βρεθούν μαζί στη ζωή. Μετάβαση από το εγώ στο εμείς, θα πει. Ένας πολιτισμός του μέτρου, ιδιαίτερα στις μέρες μας που λείπει. Εικόνες, συναισθήματα, μαρτυρίες κατοίκων, το ρωτάω. Είναι σαν να ρωτάς τον Όμηρο τον Οδυσσέα να σου πει μια ωραία ιστορία από την Οδύσσεια, μου απαντά. Σκέφτεται λίγο και θυμάται την Ανατολή στο εκκλησάκι του Σταυρού στην Αμοργό, τη Βόρεια Κρήτη να χιονίζει και στο Λιβικό, στη σπηλιά του Αγίου Χαραλάμπους, να βρέχει κάλικες από Καλάσνικοφ. Τα τοπία ανθρώπων απόψε ταξιδεύουν στα πανηγύρια στο Αιγαίο, με τα πόδια, ένα καΐχι, στην καρότσα αγροτικού, με μουλάρι, έτσι όπως έφτασε και τα έζησε ο περιηγητής Γιώργος Πίτας. Μοιράζονται τη χαρά των πανηγυριστών όταν λένε «Ξέρεις φέτος πόσους ταΐσαμε» χωρίς να έχουν να κερδίσουν τίποτα. Ανακατεύουν στα καζάνια, συνήθως γίδα και πιλάφι, ή στάρι, ή ζωμό, τυλίγουν ντολμαδάκια κασιώτικα στον Άγιο Μάμα, καθαρίζουν 80 κιλά ψάρια στα εσόδια της Θεοτόκου στη Σίκινο, χτυπούν μαζί για να μην κόψουν 100 αυγά και 30 λεμόνια, και ύστερα κάθονται και ακούν την κυρία Άννα Σαρή Καραμπεσίνη, ένα μύθο της δωδεκανησιακής μουσικής, να θυμάται στην ΚΟ όλα τα τραγούδια απ' έξω και ανακατοτά. Τα τοπία ανθρώπων, η Όλγα Μπενέα, η Στέλλα Δημητράκα στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο καλωσορίζουν στην ΕΤΕΦΕΜ τον περιηγητή Γιώργο Πίτα, συγγραφέα του βιβλίου «Πανηγύρια στο Αιγαίο». Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω. Μεγάλη μου χαρά που είμαστε κοντά για να μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα. Γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι να ξεπεράσουμε την εθνική κατήφια. Και υπάρχουν πράγματα.
Ξεκινάνε όλα, θα λέγαμε, 35 χρόνια πριν από ένα πανηγύρι του προφήτη Λία στη Σύφνο.
Ναι, κατάγομαι από μια αστική οικογένεια, 5 γενιές Αθηναίους. Και δεν ήξερα και πολλά πράγματα από τα νησιά. Όταν λοιπόν ήμουν στο πολεμικό ναυτικό και κυνηγάγαμε το χώρα, ήμασταν σε επιφυλακή και κάποια στιγμή δέσαμε στη Σύφνο. Σε επιφυλακή πάντα. Είπα, βγει το χώρα. Εκεί λοιπόν ένας φίλος μου μου λέει, πάμε κάπου. Λέω, στα καλά σου, λέω, πού να πάμε. Μου λέει, είναι πανηγύρι γέρο. Την κοπανάμε λοιπόν. Αυτό σήμαινε συνθήκες, δηλαδή αν έφευγε το βαπόρι, υπήρχε σήμα, ας πούμε, ότι είμαστε εν καιρό πολέμου. Λιποτάκτες, βέβαια. Λιποτάκτες εν καιρό πολέμου. Από τότε, όποτε υπήρχε πανηγύρι, παρέσαιρνα την οικογένειά μου και τους φίλους μου και πηγαίναμε να τα δούμε. Σιγά σιγά όλα αυτές οι εμπειρίες σχηματοποιούνταν μέσα μου και είδα ότι τα πανηγύρια έχουν πολλά κοινά πράγματα, αλλά έχουν και πάρα πολλές διαφορές. Τα πανηγύρια είναι η πιο συμπυκνωμένη στιγμή πολιτισμού σε κάθε τόπο. Γιατί περιέχει το κομμάτι το θρησκευτικό, που γύρω από αυτό ας μην ξετυλίσεται όλη η ιστορία. Κάπου η Λίτης είπε ότι οι Έλληνες με τα κλεισάκια αυτά που είναι σαν βότσαλα που λάμπουν είναι ειδωλολάτρες. Του ζουλεύει και ο Θεός ο δικός μας, δηλαδή τον τρόπο της ειδωλολατρίας. Μαζί με το θρησκευτικό βγαίνουν στοιχεία, αρχαίγωνα, χωρί, μουσικές. Φαγοπότια.
Ναι, τα δούμε στην πορεία.
Δεκάδες άνθρωποι, παπάδες, κληρικοί, οι οποίοι να παίζουν όργανα, δηλαδή να πρωταγωνιστούν, δηλαδή το ποιμνιό τους να το σαγηνεύουν και μέσα στην εκκλησία και εκτός.
Μιλάμε συνολικά ίσως για έναν όγκο δουλειάς που έχει να κάνει με 60 νησιά, 10.000 εκκλησίες και εξοκλήσια, 20.000 πανηγύρια. Για να καταλήξουμε σε μια επιλογή 20 νησιών, 15 πανηγυριών.
60 νησιά είναι τα νησιά του Αιγαίου, αυτά που κατοικούνται. Από αυτά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν κατοικούνται, αλλά που γίνονται πανηγύρια. Σε πρώτη φάση προσέγγισα τα 30. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά στο μέλλον. Απλώς αυτό που ήθελα ήταν αυτό που θα αποτυπώσω να είναι το πιο αυθεντικό. Δηλαδή να είναι όσο δυνατόν πιο απόμακρο για να μην έχει δηλητηριαστεί από πάρα πολλά σύγχρονα πράγματα. Γιατί όπου πάει αυτοκίνητο, όπου πάει ρεύμα, έρχονται.
Αλλοιώνονται.
Με το αυτοκίνητο είναι ότι πας και φεύγεις σαν να πας σε ταβέρνα. Ενώ όταν έχεις να πας με περπάτημα, οδηπορία 2-3 ώρων, θα αναγκαστείς να πας νωρίς, θα αναγκαστείς το βράδυ να κοιμηθείς εκεί, να δεθείς με τον κόσμο, έτσι. Και να φύγεις το πρωί. Δεν πας σε ένα μπουζουξίδικο. Και το άλλο είναι όσο λιγότερο ρεύμα υπάρχει, τόσο λιγότερες μικροφωνικές. Άρα οι μουσικοί που θα παίξουν ξέρουν να παίζουν και να χαλάνε πέντε πένες τη βραδιά. Γιατί όταν παίζεις χωρίς μικροφωνικές, παίζεις άλλα χτυπήματα, πιο άγρια, πιο έντονα. Και εξού και στα πανηγύρια αυτά, τα όργανα τα οποία είναι σε άλλα μέρη εξαφανίζονται και κυριαρχούν τσαμπούνες που έχουν ήχο και έχουν ρυθμό. Παράλληλα όμως, μέσα από τη γνωριμία μου με τους πανηγυριστές, με τους μουσικούς, συζητούσα και για άλλα που συνέβαιναν, για να δω ας πούμε το πανηγυρικό τοπίο κάθε τόπου. Και βέβαια μέσα από τους ηλικιωμένους πήγαινα και στο παρελθόν. Τι γινόταν.
Net FM, τοπία ανθρώπων, ταξιδεύοντας απόψε στα πανηγύρια του Αιγαίου, έτσι όπως τα έζησε και τα κατέγραψε ο Γιώργος Πίτας.
Δυστυχώς δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Δηλαδή, αν πεις πανηγύρια, δεν τυπάνε, υπάρχουν ένα-δύο βιβλία και αυτά τα έχουν γράψει δάσκαλοι ερασιτέχνες. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία έρευνα για το Αιγαίο. Αν ο ελληνικός λαός έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι.
Γλεντάει.
Γλεντάει και με όρους κοινωνικούς. Δεν είναι το ατομικό γλέντι. Ας πούμε, τη ταβέρνα στο φασιστικό, ότι πας μια ταβέρνα μόνος, σε ένα κουτούκι, ας πούμε, και φεύγεις παρέα με άλλους 30. Γιατί γύρω από το τραπέζι αναπτύσσονται κοινές χαρές, λύπες, ανάγκες για εκτόνωση. Δηλαδή το υπερβαίνει τον εαυτό σε αυτούς τους χώρους. Είναι χώροι συλλογικοί. Αυτή η αίσθηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά η κοινωνική συνοχή είναι περασμένη. Όταν πας σε πανηγύρια 2.000 ατόμων, δεν. Λοιπόν, έτσι, το βασικό λοιπόν σε κάθε νησί ήταν να βρεις λοιπόν, όλους τους φίλους των πανηγυριών και όλους τους πανηγυριστές. Σιγά-σιγά, έτσι, με αυτό το κτίσιμο που έκανα, τους βρήκα. Μάλιστα, στο τέλος του βιβλίου, ευχαριστώ 150-200 άτομα. Τόσοι ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι στην πορεία με βοήθησαν.
Ήταν ο σημαντικός σας κρίκος.
Ναι. Ναι. Κάποια στιγμή έλεγες ποιος είσαι. Α, είσαι του αυτού, είσαι συγγενής. Δηλαδή, ακόμα βλέπεις αυτές τις κοινωνίες ότι πιο πολύ μετράει πιανού είσαι παρά πιανού κόμματος είσαι. Δηλαδή, είσαι του τάδε, είσαι δικός μας άνθρωπος. Γιατί συνδύαζαν τη σχέση με το θείο, τη σχέση με την ευσέβεια, δηλαδή το κομμάτι, το ηθικό της ζωής τους, το μεταφυσικό, με το παγανιστικό. Δηλαδή, είναι δύο κόσμοι οι οποίοι ο ένας επικύρωνε, επιβεβαίωνε τον άλλον. Δεν ήταν σε αντίθεση. Το πιο σημαντικό από όλη αυτή την περιήγηση είναι ότι πάρα πολλοί νέοι είδαν την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή κάθε τι που είναι έντονο δημιουργεί και τις αντιδράσεις του. Δηλαδή το 90 που ήταν στην Πάρο, ας πούμε, δεν έβλεπα νέους στα πανηγύρια και είχαν ευθύναν τα πανηγύρια. Τώρα πάρα πολλοί νέοι είτε πήγαν σε σχολές, στα πανεπιστήμια της Άρτας που είναι, που μαθαίνουν μουσική, παραδοσιακή, ή βγήκανε οι παλιοί παππούδες, μάθαν στα παιδιά τη Ζαμπούνα. Δεν υπάρχει γάμος που να έχει τώρα όργανα και δεν υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν στα νησιά σχολές που να μην μαθαίνουν νέα παιδιά. Αυτό δεν υπήρχε μεταξύ 90 και 2010. Ναι. Είναι μια τάση που οι νέοι βλέπουν ότι αυτό που έχει νόημα στη ζωή έξω από κάποια χρήματα είναι και το να γλεντάς με τους φίλους σου, να έχεις φίλους, να έχεις ένα ιδιαίτερο τρόπο να περνάς καλά μαζί τους, που όχι απαραίτητα να περνάει μέσα από τα γνωστά κέντρα διασκέδασης, αλλά να παράγεις διασκέδαση μόνος σου. Ας πούμε, λέω στην Πάρο πάλι, αλλά και συγκρίνεται ακόμα πιο πολύ, στις Καζανιές ή στη Μήκονο στα Χειροσφάγια, στην Τίνο το ίδιο. Κάθε Χειροσφάγη ή κάθε Καζανιά είναι και μια αφορμή για ένα τρικούβερτο γλέντι. Είναι μαγικό να μετατρέπεις το στρόφιλο σε αλκοόλ και είναι μαγικό ένα ζώο να δίνει τέτοια τροφή, ας πούμε, και όπως τη δίνει, είναι κομμάτι θυσίας. Το νερό και η φωτιά πάντα ήταν στοιχεία, έτσι, θρησκευτικά. Ήταν υλικό θυσίας, έτσι, και το νερό εξάγνιζε. Οπότε με αυτή την έννοια έχουν ένα κομμάτι θρησκευτικό, αρχιορθόδοξο, θρησκευτικό. Είναι στοιχεία, δηλαδή, που δίνουν μία αίσθηση. Και βέβαια το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ο κόσμος που είναι εκεί βρίσκεται σε μια στιγμή όπου έχει μια γοητεία, μετατρέπεται κάτι σε κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο. Το χαρακτηριστικό σε κάθε πανηγυρί είναι ότι υπάρχει μια απίστευτη εθελοντική δουλειά εργασίας και μια γενναιοδηρία στις προσφορές. Δηλαδή, θα στείλουν
τα προϊόντα τους.
Μπράβο, οι κτηνοτρόφοι τα ερήφια, οι τυροκόμοι τα τυριά, οι εμπολουργοί τα τυριά, οι γυναίκες θα κάτσουν με τις ώρες να δουλέψουν. Το πραγματικό γλέντι γίνεται την παραμονή του πανηγυριού όταν γίνονται οι προετοιμασίες και γλεντούν οι ίδιοι οι πανηγυριτζίδες. Υπάρχουν. Σε άλλα μέρη, όταν υπάρχει μια εκκλησία, υπάρχει ο θεσμός του ανθρώπου που θα αναλάβει και παίρνει την εκκλησία την εικόνα της εκκλησίας όλο το χρόνο σπίτι του και όταν την παραδίδει κάνει το πανηγύρι και τη δίνει στον επόμενο. Και μάλιστα υπάρχουν και για μια 20ετία κλεισμένοι τα αιτήματα για το ποιος θα πάρει την εικόνα. Υπάρχουν διάφοροι. Δηλαδή σε κάθε φάση και στην προετοιμασία, ας πούμε η προετοιμασία, ακόμα της προετοιμασίας είναι και η πορεία. Πώς πας. Δηλαδή,
μεταφορά,
πηγαίνουν στον δρόμο, σταματάνε, τραγουδάνε, προετοιμάζονται για κάτι. Δηλαδή Αυτό έχει μια διάρκεια, έχει μια προετοιμασία από τον κόσμο της ταχύτητας, από τον κόσμο του εγώ, ας το πούμε, πας στον κόσμο του μαζί. Θέλει την προετοιμασία του και αυτό. Και το κάθε πανηγύρι έχει τις ιδιαιτερότητες. Και γαστρονομικές και μουσικές και διάφορα δρόμενα, ας πούμε στοιχείο. Αλλά και στη Μυτιλίνη που έχει τις ποδρομίες. Αλλού πανηγύρι μέσα σε σπηλιές, στην Ηρακλιά, πίστευτο με. Πως μπαίνεις μέσα από μια τρύπα που σέρνες και μπαίνεις μέσα και βλέπεις ένα τεράστιο σπήλαιο που γεμάτο κεράκια, δηλαδή σκηνές μαγικές.
Συγκινείς, ε.
Παίρνεις αυτή την αίσθηση του μαζί, ότι για να γιορτάσεις πρέπει να συμμετάσχεις σε μια δράση. Δηλαδή ότι μπαίνεις στην κουζίνα, βοηθά, δηλαδή η επιστροφή στο χειρονακτικό. Μέχρι τώρα που κάνουμε διασκέδαση ήταν, πηγαίναμε κάπου και όλα ήταν έτοιμα και είναι προετοιμασία στο χειρονακτικό. Το να κάνεις και ένα διάλογο με τη θρησκεία, όσο και αν η θρησκεία είναι εκεί εδώ, κάποιες στιγμές έτσι εσωστρεφής, έτσι μεταφυσικής, αλλά στιγμές όπου εγγράφεται ο πολιτισμός του μέτρου. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι στα κλεισάκια ή στα μοναστήρια τα μεγέθη είναι μικρά. Δηλαδή το θείο δεν το βλέπεις σαν κάτι το οποίο προκαλεί φόβο, τρόμο, αλλά το θείο είναι στα μέτρα σου. Αφού το θείο είναι στα μέτρα σου, γιατί δεν βρίσκεις εσύ τα μέτρα σου και τα μέτρα σου είναι όχι μόνο πάνω από το θείο, πάνω από τον εαυτό σου, αλλά και πάνω από το θείο και πάνω από το οτιδήποτε. Υγιός, δηλαδή το να. Γιατί να φτιάνεις τον ιό σου να είναι μια μεζονέτα 400 μέτρα όταν ο Θεός ισορροπεί, ας πούμε, και είναι ευτυχισμένος σε κλεισάκια. Θέλω να πω ότι πηγαίνεις σε τόπους όπου και η φύση και το αρχιτεκτονική και οι άνθρωποι όλοι σου δείχνουν. Το θέμα είναι
έναν τρόπο,
να έχεις οραμάτια, να έχεις οραμάτια, να μπορείς και να βλέπεις με τα μάτια αυτά. Πανηγύρι γίνεται σε κανονικές μέρες, σε μέρες που δεν υπάρχει νηστεία, κυριαρχεί το κρέας. Όταν γίνεται σε νηστεία, τότε έχουμε ή φασολάδες, λεβιθάδες, είτε φακόριζα, είτε ψαρόσουπες, είτε και ψάρια κανονικά, μεγάλα ψάρια. Τώρα το ερήφι κυριαρχεί και από εκεί πέρα πάει είτε με πιλάφι, είτε με πατάτες στον αμοργό, είτε με... δύο-τρία ιδιόμορφα φαγητά είναι το κισκέτς και σκέκι, έχει δύο τις ονομασίες της Μυτιλίνης, και η γιορτή της Άμμου. Και τα δύο αυτά είναι σε μεγάλα καζάνια, βράζουν κρέας και μετά κοπανιέται, γεννητίνες, και αναμειγνύεται με στάρι και με κρεμμύδι. Εξαιρετικό, εξαιρετική γεύση.
Άντρες μάγειροι.
Αυγολέμονο με 150 αυγά και λιμόνια δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι, άντρες είναι μάγειροι. Οι γυναίκες είναι απίστευτες οι ποσότητες που μαγειρεύονται. Δηλαδή κάποια στιγμή στην Αγία Παρασκευή στην Αμοργό ήταν 40-50 καζάνια. 700 καρβέλια που ψηθήκαν εκεί στο φούρνο της Μονής. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι...
Συμμετέχουν όλοι.
Συμμετέχουν όλοι. Και αυτή η χαρά, ξέρεις φέτος πόσους ταΐσαμε. Δηλαδή, για να φανταστούμε τώρα στη δικιά μας την κοινωνία, να λες πόσους ταΐσα και να μην κέρδισα τίποτα. Δηλαδή, η χαρά σου να είναι το ότι έδωσες χαρά σε άλλους. Φτάνε παρανοϊκά πράγματα για την κοινωνία μας. Θα έλεγες ποτέ με χαρά τόσους. Άλλο να πεις ότι είχα μια δεξίωση με τόσους, γιατί έκανες το κομμάτι σου. Αλλά εκεί ήσουν ένας απλός υπηρέτης. Υπηρέτης είναι ένας χαρακτηρισμός. Πανηγυριτζής, υπηρέτης. Με άλλους 100, δηλαδή δεν ήσουν ο πρωταγωνιστής. Και φροντίσατε να ταΐσετε 2.000 άτομα. Και είσαι χαρούμενος. Αυτά, εγώ πιστεύω ότι το σπουδαιότερο από τα πανηγύρια, έξω από το λειτουργικό κλπ. Είναι ότι εκεί το εγώ υποτάσσεται. Χωρίς να χάνει την ταυτότητά του, έτσι. Το ετάσου και θα χορέψει και θα υπάρξει. Αλλά συμφιλιώνεται και συμβαδίζει με το μαζί.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και στα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να συνομιλεί με τον Γιώργο Πίτα, συγγραφέα του βιβλίου «Πανηγύρια στο Αιγαίο».
Πέντε χιλιάδες χρόνια μουσικής, έτσι, που συνοψίζεται και εκεί και στα μουσικά όργανα.
Ναι, και το εξής, στη μουσική μας βοηθάει να δούμε ότι όταν λέμε παράδοση, έχουμε στο μυαλό μας κάτι συντηρητικό που δεν εξελίσσεται. Η παράδοση πάντα εξελισσόταν. Δηλαδή, το βιολί, το σαντούρι, το κλαρίνο, κλαρίνο είναι όργανο της κλασικής μουσικής. Ας πούμε. Το πήραν οι γύφτοι, το πήραν οι άλλοι, το κάνανε το κατεξοχήν λαϊκό, το ίδιο και το βιολί. Mm. Δεν είναι επιστροφή σε κάποιες φόρμες, είναι επιστροφή στην ουσία. Η ουσία είναι η κοινοτική ζωή. Υπάρχουν σπουδαίοι μουσικοί που ζουν ακόμα, όπως την Γκο, η Καραμπεσίνη, η κυρία Σαρή. Είναι απίστευτος άνθρωπος. Ζει σε ένα έτσι σπιτάκι και μπαίνεις μέσα, είναι μικροσκοπική και το πώς σου μιλάει, το πώς σε σερβίρει, είναι σαν να βγάζει μια απίστευτη ενέργεια. Εκείνο 85 χρονών, απίστευτη ενέργεια, κυρία. Θυμάται όλους τους δίσκους της απ' έξω, το κάθε τραγούδι σε ποιο δίσκο είναι στην πίσω πλευρά του 15ου δίσκου, είναι ένα σκέτο κομπιούτερ. Εντάξει, είναι η οικογένεια των Περσελίδων στην Κάσο, Ζωγραφίδη στην Κάρπαθο. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί, πάρα πολλοί μουσικοί. Εντάξει, είναι δύο τσαμπουνιέρδες σπουδαίοι της Μυκόνου. Και είναι περίεργο, ας πούμε, ότι η Μύκονος θεωρούμε ότι είναι ένα νησί το οποίο είναι
το κοσμοπολίτικο και
το... είναι καταραμένο. Κρύβει πίσω της έναν κόσμο απίστευτα έτσι, δυνατό. Το να δεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν δυσκολίες, δεν να πεις. Όλοι αυτοί που ζουν στα πανηγύρια, στα πανηγύρια, οι περισσότεροι που συμμετέχουν είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μεροκαματιάριδες, βιοτέχνες.
Τεχνίτες.
Σπάνια να είναι, μαστοράτζα, σπάνια να είναι, ψαράδες. Δεν είναι ούτε γιατροί ούτε μηχανικοί. Έτσι. Αυτοί οι νέες δημιουργημένες τάξεις και είναι φυσικό. Είναι αυτό το πράγμα ότι θέλεις να ξορκίζεις το παρελθόν σου. Είμαστε σφιλιωμένοι το παρελθόν μας. Αλλά μιλάω για την πλειοψηφία. Υπάρχουν εξαιρέσεις και παιδιά νοούμενοι και άνθρωποι ας πούμε, των γραμμάτων που σαφώς βλέπουν σε αυτά και μια αλήτρωση προσωπικής ζωής, ας πούμε. Μια αλήτρωση με αυτά άλλα που συμβαίνουν. Σε αυτό λοιπόν τον κόσμο βλέπεις ότι πάνω στις δυσκολίες υπάρχει μια ανάγκη και στις δυσκολίες. Όταν τις δυσκολίες τις μοιράζεσαι και τις μοιράζεσαι και γιορτινά, γιατί εδώ οι Μικρασιάτες ήρθαν από την Μικρασία, ζούσαν σε χαμοκέλες. Και μια φορά στις 15 πηγαίνανε κάπου ταβερνάκι, τίποτα ρεφενέ, για να γλεντήσουν. Δηλαδή δεν μπορεί. Δηλαδή θα έλεγα το εξής, ότι η απομάκρυσή μας από το κοινοτικό μας οδήγησε να διαχειριζόμαστε αυτή την οικονομική κρίση με τέτοια κατάθλιψη. Δηλαδή η κρίση υπάρχει, ρε παιδί, αλλά δεν έγινε. Δεν μιλάω τώρα για τους ανθρώπους που χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους, έτσι. Αλλά μιλάμε σαν ευρύτερο συνέστημα. Υπάρχει ένα συνέστημα ευρύτερο, το οποίο το σαν συνέστημα είναι δυσανάλογο με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Τι θα λέγανε στον εμφύλιο, τι θα λέγανε στην κατοχή, τι θα λέγανε στην μεγιστή καταστροφή. Έχουμε περάσει το ότι περνάμε αυτή την κρίση έτσι, με τέτοια κατήφια, είναι γιατί έχουμε ξεχάσει να μοιραζόμαστε την κρίση αυτή με τους άλλους και να βοηθάει ένας τον άλλον και ένα τραγούδι υπερβατικό. Αν τους τα τραγούδια του ρεμπέτικο και τα τραγούδια περισσότερα έχουν βγει σε καταστάσεις θλίψης. Ξέρετε, ακούς κανένα ρεμπέτικο να είναι χαρά, ανταχτή, όλα. Και ένα άλλο που θα ήθελα να πω, που τα πανηγύρια κακολογούνται. Είναι αυτό που λέμε ίση για τα πανηγύρια. Αυτό είναι μια αθλειώτης και το βγάλανε οι αστεί. Υπάρχουν 2-3 εκδοχές, αλλά αυτή που θεωρώ ότι είναι η πιο βάσιμη είναι το βγάλανε οι αστεί, οι άνθρωποι των πόλεων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι κάποιοι άνθρωποι μια μέρα, γιατί ο Άγιος δεν είναι απαραίτητα Κυριακή, είναι μια Δευτέρα, μια Τρίτη. Είναι μια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Λοιπόν, ότι εν ώρα εργασίας, 8 ώρες, φεύγανε οι άνθρωποι, ας πούμε, και πήγαν να γλεντήσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, για τους ανθρώπους της πόλης, ήταν ύβρις ο άλλος να χάνει 3 μεροκάματα να πάει να γλεντήσει. Ήταν ύβρις, ενώ κανονικά έπρεπε να πάει να δουλέψει. Λοιπόν, όλη αυτή η διάθεση για υπέρβαση της καθημερινότητας και με υπέρβαση κάποιων κανόνων, κάποιων ας πούμε, ηθικών δεδομένων. Όλη αυτή η υπέρβαση ήταν ανόητη. Σε για τα πανηγυρία. Γιατί είσαι, σε για να πας να γλεντήσεις. Γιατί. Αλλά τα πανηγυρία ήταν καθημερινά, δεν ήταν μπουζουξίδικο. Τα πανηγύρια ήταν τοπόσημα και χρονόσημα, δηλαδή 27, 30, στις 31, το επόμενο μήνα. Ήταν 15 και 3 το χρόνο, σε 15 διαφορετικά σημεία. Δηλαδή, σαν χρόνος και σαν τόπος, όριζαν τον ορίζοντα της ζωής. Τι το κακό είσαι για τα πανηγύρια. Αυτές, ενώ οι άλλοι, οι μάγκες που λένε για τα πανηγύρια, είχαν πανηγύρι την οικονομία της χώρας 20 χρόνια, ας πούμε, λοιπόν.
Εικόνες που θυμάστε ή μαρτυρίες ανθρώπων που θα λέγατε σας συγκίνησαν, σας έκανε εντύπωση, είδατε μια Ελλάδα που ίσως δεν βλέπουμε πια?
Καταρχάς αυτή η περίγηση, το να περνάς μέσα από βράχια, μέσα από γκρεμνούς, μέσα από να νιώθεις ότι ταλαιπωρείς το σώμα σου. Δεν ταλαιπωρείς το σώμα σου μπροστά σε ένα ηλίθιο μηχάνημα ενός γυμναστηρίου που γράφει κοντέρ και βλέπεις την τάδε ηθοποιό να σου λέει τις ειδήσεις ή να μη μουσική. Εκεί καταπονείς το σώμα σου γιατί ανεβαίνεις. Πέφτουν οι πέτρες. Δηλαδή υπάρχει επικίνδυνοτητα το να κάνεις γυμναστική. Εκεί είναι λοιπόν η πορεία αυτή με τον κοινό της, αλλά βέβαια και με το διαπαφή με τη φύση, με τα. Θα περάσει το φιδάκι, θα περάσει ένα γεράκι. Έχεις επαφή με πράγματα που να σου πούνε. Είναι καταιγισμός από.
Εικόνες,
ας πούμε μια ωραία ιστορία. Είναι σαν να ρωτήσεις τώρα τον Όμηρο ή τον Οδυσσέα μια ωραία ιστορία από την
Ομήρο
Οδυσσέα. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πρωτοπεί. Η Ανατολή στο εκκλησάκι του Σταυρού στην Αμοργό. Είναι απίστευτο θέμα. Παντού. Ή να είσαι στο Λιβικό, η Βόρεια Κρήτη να χιονίζει και να είσαι στο Λιβικό, σε ένα πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμπους μέσα σε μια σπηλιά. Να λάμπει η θάλασσα. Και να τα τραγούδια, να τα γλέντια, να τα κατσίκια. Ξαφνικά νιώθω το κεφάλι μου ένα θόρυβο και ακούσα το κεφάλι μου, είδα να πέφτουν πέτρα ήταν. Κάλικες από Καλάζνικοφ. Και αυτό ο κομμάτιος. Το να δεθείς, το να αγαπήσεις τον τόπο σου, τα έθιμά σου, τους φίλους σου, το να είσαι συμφιλειωμένος με τις αναμνήσεις σου. Γιατί αυτό το ξέκομα, φεύγουμε από τον τόπο μας, πάμε αλλού, μετά βελτιώνεται η οικονομική μας κατάσταση, πάμε αλλού σε καλύτερη. Ουσιαστικά τι κάνουμε το μέση συνέχεια, ας πούμε, και ξεκινάμε από την αρχή. Αυτό δεν είναι σχιζοφρένεια. Σε αυτά τα μέρη βλέπεις ότι υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, οι οικογένειες. Όχι ότι δεν υπάρχουν,
που
επιστρέφουν. Όχι ότι δεν υπάρχουν και δύσκολα και άσχημα πράγματα. έτσι, δυσάρεστα. Υπάρχει μια ισορροπία δυσάρεστου και ευχάριστου. Αν μου πεις ποια ισορροπία υπάρχει στην πόλη μέσα της Αθήνας, ευχάριστου και δυσάρεστου, υπάρχει αυτή η σχέση με τη φύση. Με τη φύση. Υπάρχει ένας κύκλος ζωής. Ξέρεις ότι είναι φθινόπωρο, θα φυτέψεις και την άνοιξη.
Να μιλήσουμε για τα άμεσα σχέδια. Το βιβλίο θα ταξιδέψει από που ξεκίνησε η περιγράφη.
Λοιπόν, σκέφτηκα για να το γλεντήσουμε το βιβλίο αυτό να συνοδευτεί, να συνοδεύσει μια έκθεση με τεράστια έτσι, πανό, τα οποία να είναι κινητά ρολά για να μεταφερθούν, όπου θα υπάρχουν τα 30 πανηγύρια σε όλο το Αιγαίο. Δηλαδή, πώς είναι το Αιγαίο, εννοώ αυτά που
περιγράφονται
στο βιβλίο. Λοιπόν, αυτό μετάφρασε και στα ελληνικά, δηλαδή τα μπάνερ, αυτά τα πανό, μαζί με ένα slide show, με μουσικές και με εικόνες και με κάποια βίντεο. Αυτά θα κάνουν το γύρο
του Αιγαίου πραγματικά.
Έτσι ώστε πρώτον να ξαναδώ, δική μου ανάγκη, να ξαναδώ τους ανθρώπους και να δουν και αυτοί σε αίθουσα πια όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό που βίωσα με τον καθένα στον τόπο του, εάν απεικονιστεί, θα είναι λίγο μπροστά αυτό που συνέβη. Αλλά αυτοί θα έχουν εδώ να δουν άλλες 29 παρόμοιες εμπειρίες που δεν τις έχουν δει. Θα διευρυνθεί και αυτονόητα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα ξαναβρεθούμε να σχολιάσουμε και ίσως θα κάνουμε και κάποιες συζητήσεις για το μπορούμε να διαχειριστούμε το μέλλον των πανηγυριών, να τα αφήσουμε ήσυχα μόνα τους να πάνε όπως πάνε. Η αλήθεια είναι ότι όταν πας να επέμβεις, κινδυνεύεις να το κάνεις folklore. Όταν το αφήσεις, κινδυνεύεις να χαθεί. Χρειάζονται κάποιες εξαιρετικά
λεπτή χειρισμένη.
Και αν χρειάζονται, μια εκδοχή είναι άστα μόνα τους. Από την άλλη, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα όπου αναζωογονηθήκανε καταστάσεις και αναζωογονηθήκανε προς την καλή πλευρά. Δηλαδή, πολλά πανηγύρια δεν γινόντουσαν. Αλλά οι νέοι είχαν ανάγκη και τα κάνανε πάρα πολύ καλά. Και έλεγες ως αν να ήταν ένα παλιό πανηγύρι.
Υπήρχε αυτός ο προβληματισμός, λέτε, για την
τύχη τους. Υπάρχει και τώρα. Και γι' αυτό λέω ότι είναι καλό σε κάθε τόπο, ας πούμε, να γίνεται η συζήτηση. Ας πούμε στην Ικαριά είναι άλλη λογική των πανηγυριών. Εκεί τα πανηγύρια σε έναν χώρο καταραμένο και αριστερό χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή κοινοτικού πλούτου. Δηλαδή πηγαίναν εκεί, πληρώνανε τη συμμετοχή με μια αδρή έτσι, αδρό τίμημα και τα λεφτά αυτά μαζεύανε χρήματα γιατί το κράτος δεν τους έδινε ποτέ λεφτά που ήταν αριστεροί.
Και με τα χρήματα. Για την κατασκευή ενός έργου.
Λοιπόν, άλλη ιστορία εκεί. Και γι' αυτό είναι και πολύ μαζικά. Αλλά είναι μαζικά για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, είναι καλό να δούμε τι έγινε στη Σάμο, τι έγινε στην Σκύρο. Δηλαδή, ο κάθε τόπος να εμπλουτιστεί και από τις εμπειρίες των άλλων και να γίνει συζήτηση για το πώς βλέπουμε. Ή θα ήταν ενδιαφέρον και στα σχολεία, με τα παιδιά να δουν. Αν και τα παιδιά ταξιδεύουν, γιατί τώρα με τις που φτιάχνουν διάφοροι χορευτικοί σύλλογοι, ταξιδεύουν και μέσα στο Αιγαίο και πάνε στο εξωτερικό. Το ευχαριστώ ότι αυτή η έκθεση ξεκινάει από το Στρασβούργο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κρήτων Αρσένη, ο οποίος είναι και κρύφο τσαπουνιέρης. Οπότε θα την παρουσιάσουμε και με μια ομάδα νέων παιδιών.
Τώρα μέσα τον Ιούλιο.
Ναι, 4 με 6. Και θα πάρει το δρόμο της.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλά ταξίδια, ίσως και ένα δεύτερο βιβλίο.
Ναι, λείπουν άλλα 30 νησιά. Δεν λείπουνε. Θα τα κάνουμε και αυτό που θα πάει.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Ήταν το τοπίο ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ που απόψε ταξίδεψαν στα πανηγύρια του Αιγαίου με τον Γιώργο Πίτα. Από τον Όλγο Μπενέα, τη Στέλλα Δημητράκα και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Του ταμπού κρατούμενο. Estas 70 de fila, mono